Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Leden patří v Anglii domácím fotbalovým pohárům, ale pozor, 21. kolo Premier League je hezky roztažené do dvou víkendů, 10 týmů si zahraje teď v sobotu a v neděli, no a dalších 10 už to má takzvaně za sebou a že bylo na co koukat. V pořadu s mikrofonem do Anglie rozebereme to nejzajímavější, tak vám přejeme příjemný poslech.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Tak tě vítám, máme novou fotografii v podcastových aplikacích, třikrát hurá, pojďme do toho.
Dobrý den, hezké dopoledne, hezký leden.
Nenudili jsme se, viď? Já jsem se toho trošku bál, když jsem v pátek přemýšlel nad tím, cože budeme řešit, ale co zápas, to vlastně zajímavé momenty. Klidně bychom mohli začít páteční předehrávkou, ale ne, to by nebylo správně, protože Manchester City se postaral o obrat v St. James's Parku, vyhrál nakonec nad Newcastlem 3-2 v krásném fotbalovém utkání, dva góly, respektive takhle, Isak a Gordon se postarali o dva slepené góly Newcastlu, ale hlavní hvězdou byl Kevin De Bruyne, případně mladý Oscar Bob. Tak čím začneš?
Tak můžeme jít chronologicky v tom ději zápasu, kdy si myslím, že se začalo jiskřit od samého začátku. Vlastně neuznaný gól Newcastlu z toho prvního útoku, zranění Edersona. Ten gól neuznaný je pochopitelně kvůli offsideu. Spekulovalo se o tom, proč rozhodčí nezvedl dřív praporek, nemuselo dojít ke
zranění.
Tady
bych je obhájil.
Ale takhle přesně.
Nebylo to tak jasné, ten offside. Tohle bylo správně.
Jo, ale nicméně zranění Edersona a překvapilo mě, že Guardiola ho ještě nechal chvilku na hřišti a pak vlastně, jestli si vybavíš, tak on tam měl špatnou pomalou rozehrávku a málem z toho inkasovali. Tam vlastně se dostali tři hráči, včetně Gordona, Guimarese nebo Almirona, málem k zakončení a nic z toho nakonec.
Doplním tě, reportéři, kteří byli přímo na stadionu, následně po tom zápase reportovali tak, že Stefan Ortega nebyl připravený a jestli jsi všiml v takovém krátkém detailu televizním, Pep Guardiola něco opravdu vyčítal trenérovi gólmanu, respektive svému realizačnímu týmu, možná právě to je moje domněnka, že neposlali Ortegu rozcvičovat dřív. Jo, hned jak Ederson podle mě šel k zemi a vypadalo to, že je na tom špatně, tak podle Guardioli se měl Ortega jít hned rozběhávat. On nešel a proto nebyl připravený, proto Ederson ještě zraněný zůstal na place a pak z toho málem byla branka Newcastle.
No tak nebyla, nakonec vystřídali se gólmani na straně City a změnilo se skóre v 25. minutě, nebo respektive v 26. ale chtěl jsem mluvit o tom, že jsem měl pocit, že tam Anthony Gordon v té jedné akci předcházející úvodnímu gólu City si kopnul balon kolem Diase, nebo Diaše a z mého pohledu ho Diaš rugbyovou skládkou složil na zem a rozhodčí neodpískali faul, z té následné pokračující akce dali City gól, tak tohle myslím taky zbudilo v St. James's Parku hodně emocí, ale ten gól byl tedy geniální, musím říct.
Myslíš gól Bernarda Silvy po přihrávce Kyle Volkra? Martin Dubravka mohl jen koukat. To byla nádherná patička.
Ale i Šer, když vlastně jsem na to koukal několikrát, podle mého neudělal ten obránce nic špatně. Ta přihrávka šla vlastně i za portugalského záložníka.
Souhlas.
Ale on prostě tak geniálně patičku zakončil, že to nešlo lépe udělat.
Hezky si použil slovo geniálně. Za mě je to genius, který je nedoceněný, ale možná je to tím, že není tak extravagantní Bernardo Silva, nechodí tolik do médií, před mikrofony, před kamery. On to nepotřebuje, ale jakmile hraje, tak si myslím, že je stejně platný jako třeba Rodri, který mohl být mimochodem zase klidně vyhlášený mužem zápasu. Jestli si pamatuješ jednu kličku Rodriho a střelu na zadní tyč ve druhém poločase, to byl moment, kdy jsem si uvědomil, tak ten hráč nejen, že je běhavý, nejen, že působí jako spojka mezi obranou a útokem, nejen, že má nejvíc doteků s míčem, každý zápas, co hrajou City, nebo nejvíc úspěšných přihrávek, ale on umí jít jeden na jednoho, umí udělat koloběžku, poslat obránce na jednu stranu, jít na druhou stranu a vypálit. Prostě za mě Rodri jeden z nejlepších fotbalistů na světě, momentálně to říkám veřejně. Pojďme ale k jinému geniusovi. Ty chceš dodat něco
jenom
k Rodrymu?
Že to byl 50. zápas, do kterého on nastoupil za City a oni ho neprohráli, takže on má tuhle dlouhou šňůru. Ještě chci zmínit možná kontroverzního hráče utkání vzhledem k přínosu. Kyle Walker, přihrávka na gol Bernarda Silvy a pak ty dva inkasované z jeho strany.
Přesně.
A vlastně si říkám, že byli oba jeho.
No prostě byli.
Isak i Gordon přes něj přišli, jako by se nechumililo.
Byli. A no. Doplním ten příběh, víš, s kým se Pep Guardiola objímal nejdéle po zápase? No právě s Kylem Walkerem. Jasně, je to kapitán, který hraje každý zápas, je to nejvytěžovanější hráč, mám pocit, společně s Alvarezem v té současné sezóně, což je za mě třeba překvapení, když si vezmeš, co jsme řešili přibližně před rokem, tedy že vlastně Guardiola veřejně kritizoval Walkera za to, že neumí hrát toho invertovaného beka. Teď se spolil trošku. Ale Kevin De Bruyne, pojďme to prostě řešit, protože to je hráč, který ano, naskočil už do toho pohárového utkání s Huddersfieldem, ale měl velmi dlouhou pauzu. Pět měsíců téměř. Předtím hrál naposledy 11. srpna. Dlouhé zranění zadního stehního svalu. Líbilo se mi, že přiznal pro Daily Mail, mám pocit, prostě pro anglická média, že mu to vlastně paradoxně pomohlo. Že si uvědomil, že 10 let v kuse byl v zápřahu, že neměl čas na rodinu a že se z něj teď stal taxikář. On má 3 děti ve věku od 3 do 7 let. Že mohl být s rodinou, že viděl přátelé, že mohl na dovolenou v rámci prostě té extrémně dlouhé nabité sezóny a že možná proto se teď cítí uvolněný a hladovější do fotbalu. A hned to ukázal.
Myslíš, že viděl sám doma taky ten slavný vánoční film, protože možná to video si viděl, jako no, parodoval vlastně Matthew Culkina v těch jeho nějakých scénkách. Tak,
a to byla umělá inteligence, nebo ne?
Já právě mám pocit, že to byl De Bruyne, který natočil to video jako parafrázi toho slavného filmu.
Skvěle.
Takže on byl vtipný nejen tedy mimo hru, ale když se dostal do zápasu, okamžitě přínos nebezpečný. Byť z té první standardky, kterou si vzal na paškal, tak ne, ale poté hned dvě šance. No a především ten gól. A tady se pojďme zastavit vlastně, jestli to bylo, on měl trošku i štěstí, že prostřelil ne. To pod nohama toho hráče, no, to zase to byl šer.
Já si myslím, že to chtěl.
Chtěl to trefit do brány, ale máš občas smůlu, že to trefíš do prvního bránícího hráče, ale prostě je to Kevin De Bruyne, který úplně vlastně překvapivě vypálí placírkou a nenápadná střela, zapadlo to tam. Genius.
Jak psal si trefně náš expert radiožurnálu Sport Zdeněk Folprecht na sociální síť X, tak asi 99% hráčů by opravdu přihrávalo buď doprava nebo doleva, protože on měl možnosti, ale vzal to na sebe a opravdu pálil mezi nohy Fabiana Schéra a ta střela byla pro Dubravku nakonec nechytatelná. Byť četl jsem některé fanoušky na sociální sítě právě, že třeba Nick Pope by to měl, s tím úplně nesouhlasím. Takže Kevin De Bruyne po necelých 5 minutách na place dal gól, pak to bylo dlouho 2-2, no a geniální moment přišel také od Guardioli, který poslal na plac Oscara Boba, 20-letého Nora, který je na Etihad Stadium teprve 5 let, ale Guardiola po zápase říkal, že v posledních letech byl jasně nejlepší v rámci akademie, v rámci té nižší juniorské soutěže a proto si ho takhle brzy vytáhl. No a Oscar Bob dal rozhodující gól, který ale byl velmi těžký na provedení. To jsme si tu říkali, veď, během písničky. Jednak první dotek, těžký, ale geniální. A pak mohl klidně střílet, ale on udělal takový, jak bys to popsal, hokejový blafák. On si to prostě rychle z levé nohy poslal na pravou a tou zakončil za záda Martina Dubravky.
Nesmírná šikovnost s míčem a lehkost na špičkách, tohle nedokáže moc hráčů asi na světě na té nejvyšší úrovni v rychlosti a navíc pod tlakem obránců. A on ustál ten souboj vlastně fyzický a obhodil si Dubravku, rozhodl. Jeho přínos a jeho vlastně musíme ještě vyzvihnout třeba na příkladu hráčů, kteří se v akademii City neprosadili. A teď zmíním třeba z Borussia Dortmund Bajnova Gittens, což je borec, který tam teď už válí některý rok, ale on taky prošel akademii City, ale pak odešel do Dortmundu. Můžeme zmínit třeba Romeo Lavia, který přišel před minulou sezonou, ne, před tou minulou sezonou přišel do Southamptonu ze City. No a vlastně jsou hráči, kteří se v té akademii třeba tak neprosadí. Oscar Bob, ty jsi to zmínil, od 15 let vlastně, nebo od 14 je tedy v...
Oni jsou vytáhli z Norska.
A teď na podzim poprvé naskočil proti Fulhamu, v září pak měl první gol proti Červené zvezdě, to bylo nedávno, v Lize mistrů. No a teď tedy v Premier League a je to velký příslib klubu.
Určitě byl dojatý po zápase, ale neplakal, naopak jsem byl překvapený, že vlastně neustále se smál. Říkal, splnil se mi celoživotní sen, dát gol v Premier League, navíc v nejlepším týmu na světě je pro mě něco neuvěřitelného. Guardiola mi na lavičce řekl jen, běž na hřiště a dej gol. A ono to vyšlo.
Já pochopitelně na tohodle hráče četné ódy, ale jak už si naznačil ty, věnují se především novináři, experti De Bruynemu, Micah Richards, vlastně bývalý obránce, zmiňoval ten mentální přínos Kevina De Bruyneho, že se jakoby změnila mentalita po jeho příchodu na hřiště. Jako, tak to je pak jasné, ono se vám to změní, když přijde najednou takovýhle borec, který to rozdává a dokáže přihrávat přesně.
Určitě. Kevin De Bruyne působil naopak velmi skromně v rozhovoru pro Sky Sports, třeba na ten Bobův náběh říkal, můj pas byl dobrý, ale Oscarův náběh byl fantastický. To, co si dovolil na golmana, je obdivuhodné, ale hlavně opakuju, pokud by nešel do pohybu tak, jak šel, tak bych mu nepřihrál. Jo, protože všichni chválili v ten první moment, třeba na sociálních sítích, ten pas Kevina De Bruyneho, nikoli ten gol Boba. Ale De Bruyne vlastně říkal opak. Kdybych nevěděl ten pohyb, který byl velmi chytrý, on se schoval za obránce, navíc si pohlídal offside. A to, že vám to pak Kevin pošle tak, jak poslal vlastně na Boba, to už známe.
Ta akce vlastně byla několikrát, už byla jedna z posledních akcí, abychom to posluchačům přiblížili, nastavený čas zápasu 2-2 a vlastně Manchester City klasicky tam obehrával kolem vápna a dostával se tam De Bruyne k některým pasům, ty neprošly, Bob se tam taky zapojil do té kombinace, no a pak Kevin De Bruyne to tedy vlastně vrátil už asi ne na zdařbuk, ale prostě to nasměroval na tu pozici, kde se zjevil Oscar Bob. Takhle, ta přihrávka, kdyby on nenaběhl tenhle norský šikula mladík, tak by vlastně byla možná směšná třeba až, ale souhra dvou takhle myšlenek krásných a účelných, tak přinesla City 3 body.
Souhlas. Manchester City se tak dotáhl na Liverpool, jen na 2 body, City jsou druzí, Liverpool je první, Liverpool čeká ještě zápas s Bournemouthem teď v rámci toho 21. kola u víkendu, tak jsme zvědaví, jak to dopadne. Každopádně Pep Guardiola dostal od reportérů otázku právě na Liverpool a na to, co udělat proto, aby Citizens přeskočili Liverpool, a on jen říkal hlavně být spolu v teple, trénovat v lepším počasí, než které je v Manchesteru, a změnit prostředí. Připomeňme, že Citizens teď mají pár dnů volno od Guardioli, respektive jeho hráči, a pak letí za vlastníky Manchesteru City do Abu Dhabi.
Přesně tak, a pak první soutěžní zápas je čeká 26. ledna proti Tottenhamu ve 4. kole FA Cupu.
Tak ještě zpravodajsky Erling Haaland stále chybí a chybět by měl do konce ledna minimálně, říkal Guardiola následujícím, mám pocit, že hrajeme podobně jako s Erlingem, ale pravda, k tomu, abyste vyhrávali zápas co zápas, musíte mít na hřišti hráče, jako jsou Kevin De Bruyne nebo Erling Haaland. No, když si vezmeš, jak silní teď byli hráči Manchesteru City v tom zápase s Newcastlem, a já jsem to říkal v komentáři i přesto, že prohrávali třeba 1-2, tak si říkám, jak silní budou, až se vrátí opravdu i Erling. Nebo jim to třeba ublíží naopak, co si myslíš?
Tak budou silnější ještě.
Ještě budou silnější.
Jde o nějakou konstantu, aby se ti hráči, kteří jsou teď oporami, aby se udrželi zdraví ve formě, a vzpomeňme na ty předchozí ročníky, kdy oni nastartovali na hře často neuvěřitelnou sérii, a teď jejich odpůrci se můžou jen obávat toho, co ještě dokážou v téhle sezóně.
Citizens se vrací do akce 26. ledna, to je zápas FA Cupu s Tottenhamem, no a 31. ledna se vrací v rámci Premier League, to si to rozdají s Burnley. Mimochodem, včera to bylo přesně 9 let, to je vzpomínka, co Manchester City podepsal Wilfrieda Bonyho. Pamatuješ si na to?
Byl jsi překvapený? Já jsem si nikdy nemohl vzpomenout, když jsi mi to psal, ale já ho znal jako Bonyho Wilfrieda, ale už vím koho, samozřejmě.
No jo, vlastně.
No, tam se to jméno nějak měnilo. Každopádně víme, o kom je řeč.
Bonny Wilfried vlastně, ano.
No.
Tak, tak. Tak, tak, no. Pojďme dál.
S mikrofonem do Anglie.
Tak pojďme na ten zápas nováčků, možná záchranářský duel. To můžeme použít v této fázi sezóny, protože jak Luton, tak v tomto případě domácí Burnley jsou v sestupovém pásmu. Nakonec 1-1, trefil se v 36. minutě Zeki Andony, no a v 92. minutě vyrovnával Carlton Morris. To je zase moment, který rozdělil fotbalovou veřejnost na dvě poloviny. Já jsem ten zápas viděl, dokonce jsem ho komentoval, a tak si stojím za tím, že James Trafford byl faulovaný obrovským útočníkem Adebayem, byť, a to je to B, které se řeší a často se podle mě špatně spojuje s tímto verdiktem, Trafford prostě udělal chybu jako golman, to ano, ale já si stojím za tím, že byl bráněný ve hře Adebayem.
No, když jsi říkal na dvě půlky, tak myslím, že ta jedna půlka je tak zhruba 80%, co jsem pochytili třeba na sociálních sítích, a ta druhá 20%. Tady se ta schoda podle mě trošku zvětšuje na straně toho, že to faul byl, že to rozhodčí Tony Harrington špatně posoudil. Zase nevím, jestli úplně chyboval Trafford natolik, aby třeba ten míč případě nekontaktu s Adebayem nechytil, ale to je jedno. Prostě on ho zablokoval, sfauloval, no a pak následně dokázali hráči Lutnu tedy dostat míč do sítě. Z mého pohledu velké poškození Burnley, navíc v krizové situaci, kdy máte špatnou bilanci doma, máte málo bodů, hrajete s konkurentem v boji o sestup a pak vás takhle říznou, tak si myslím, že tedy jeden možná ze zásadních momentů jejich záchranářského snažení.
No, pochopitelně, vracel se k tomu i Vincent Kompany, jeho slova připomenu za chvíli, ale nejprve možná pro ty, kdo to neviděli, nebo kteří to neviděli, v 92. minutě Alfie Doty poslal takový vysoký míč mezi dlouhány právě Adebaya a Morise, to jsou obávaní útočníci Lutonu. Trafford, to je golman Burnley, neskušeně vyběhl, Adebayo si udělal prostor, zapřel se do země, Trafford od ní odletěl a Morris hlavičkoval zkušeně do branky Burnley. Rozhodčí Harrington gol uznal a vše posvětil i VAR. A teď tedy pohled Vincenta Kompanyho. Neskutečně chytrý chlapík, musím říct, který držel své emoce, i přesto, že samozřejmě řekl to, co řekl. Nejprve pochválil Luton, že ho neskutečně respektuje, a pak tedy říkal k celému incidentu následující. Můj pohled je stejný jako všech, kteří někdy hráli fotbal. Respektuju útočníka, zkusil své štěstí, zablokoval golmana. Podíval se na něj, bránil mu v pohybu, následně se podíval na sudího a vy si říkáte, tohle určitě ne, tohle neprojde. VAR si s tím poradí a verdikt opraví. I hráči Lutonu, podle Kompanyho, přestali slavit. Je ticho, všichni čekají, že se bude pokračovat volným kopem z vápna a najednou rozhodčí ukáže na střed hřiště. Takhle to bylo.
A taky k tomu dodal, že z nějakého důvodu chtěl někdo sehrát daleko větší roli, než bylo potřebné, což je tedy ten Tony Harrington. A pak vlastně Kompany prohlásil, že neví, co teď má říct hráčům, protože k němu chce být vždycky upřímný, ale že té situaci nerozumí, takže vlastně předně předstupuje dost zmateně, podle jeho slov. On tam ještě zmiňoval pochopitelně křivdy, které se zdály Burnley, že proběhly třeba na Astonville. Přísné vyloučení Bergeho, po druhé žluté. Zmiňoval tam penaltový faul na ten rozhodující gol Douglase Luise, ale tam jsem si to ještě pouštěl zpětně, tam proběhl faul Arona Ramseyho na Durana, takže tam asi o ničem nelze být sporu. Ale co zmiňoval v pátém kole na Nottinghamu, hráli 1-1, ale sudím ještě neuznali jeden gol a pak se za to omlouvali, takže Burnley může cítit, že už přišli třeba kvůli verdiktům sudích o 4 body minimálně v téhle sezóně, které můžou hrát dost velkou roli.
No to můžou, možná Burnley pomůže David Datro Fofana, který byl představený vlastně jen pár hodin po tom zápase s Lutonem. On už seděl na tribuně ostatně na Turf Moor, takže to bylo už upečené asi před zápasem, ale oficiálně se tedy prezentoval až v sobotu. No, co si o tom myslet? Je to hráč, kterého Chelsea poslala teď na půlroční hostování do Německa. On naskakoval, a to je podle mě přesný výraz, za Union Berlin, dal jeden gól ve 12 zápasech v Bundeslize. Tak nevím, jak jim pomůže. Pravda, když jsem nad tím přemýšlel, on je to úplně jiný typ než Zeki Amdunie, než prostě hráči, kteří jsou pravidelně v útoku Burnley, protože to jsou taky ty štírci, techničtí hráči, rychlí. Fofana je spíš silový, podle mě. No, nevím.
Jestli chtěli někoho, kdo najednou je vytrhne jim ten spaty a začne dávat góly, tak asi neukázali na toho pravého, ale to říkám teď 15. ledna. Budu vlastně i rád, když mě David Datro Fofana přesvědčí o tom, že góly střílet umí. Ostatně proti Neapoli v Lize mistrů vystřelil Unionu první historický bod toho klubu v Lize mistrů, takže on dokázal ještě v Lize mistrů skórovat. Co jsem slyšel, četl, v Unionu měl určité kazinské problémy třeba s trenérem Ursem Fischerem, kterého za nějaký nesouhlas při vystřídání nepozdravil a nepodal mu ruku a pak ještě přišel vlastně pozdě na trénink v den, kdy hráči se dozvěděli o odvolání tohoto trenéra. A mě na celé té věci vlastně nejvíc fascinuje to hodně zvláštní prezentační video. V dnešní době jsme zvyklí na to, jak se kluby předhání, jak vyumělkují nějaké to video představovačku hráče, a tady borci z Burnley tam prdli IT mimozemšťan tu slavnou scénku, jak letíte měsíci na kole a je tam pak obličej Davida Datro Fofany místo ITho. To jsem si říkal ještě, aby někdo tam neviděl něco jiného, nějaké skryté věci zatím. Ale on tam řekne Abdo Klerec a vlastně to je celé, to jeho cameo. Ale tak je to taková ironie, možná nějaká satira třeba.
Je to hodně populární a ty jsi to řekl přesně, mně přijde, že kluby se už prostě předhání, kdo bude jako kreativnější, a občas to jde až možná za hranu a nevím, no, občas je toho moc. Když jsme u toho přesahu, tak jedno téma ale zmíníme, ty jsi mě na to upozornil. A to je podle mě velmi milé. Fanoušek Lutnu Mark Crawford, kterému je 56 let, si dal před sezonou za cíl dojet z Kenilworth Road, to je stadion Lutnu, na stadiony všech klubů z Premier League. Propojil se hned s několika charitativními organizacemi a za své najeté míle sbírá libry, které jdou potřebným. To se mi strašně líbí. Údajně už takhle vyjezdil přes 25 000 liber. Musíme říct, že s touhle cyklo charitativní aktivitou začal v roce 2021, takže docela dávno. Prý už objel většinu fotbalových stánků v zemi. A teď tedy jako fanoušek Lutnu, a to se narodil v Milton Keynes, dojíždí na každý zápas Hatters na kole, nehledě na počasí.
Tak já právě jsem, když jsem to viděl, tak jsem si říkal, no a kde hrají příště venkovní zápas, tak Martine, hrajou na Newcastle a to je 257 mil vzdálené od Kenilworth Road. Oh. Takže už aby vyrazil.
No to nedá asi jako v jednom kuse, ne?
Několik dnů možná. No. Uvidíme.
S mikrofonem do Anglie.
Pojďme dál. Londýnské derby Chelsea Fulham. Já už se bojím být kritický, ale nebyl to prostě atraktivní zápas anglické Premier League. Co je důležité pro Blues, berou 3 body, respektive brali, a zase za hrdinu byl Cole, nebo jak dnes říkají Colt Palmer. Hmm. On ukázal tu slavnou oslavu Didiera Drogby při tom zápase, kdy vlastně si dáš takhle ruce na ramena, skřížíš je a jako je ti zima. Jo? Hmm. Tak možná proto. 9+4 tedy pro Cola Palmera v této sezóně, 6 proměněných pokutových kopů. Vůbec tedy ten záložník, nebo chcete-li útočník Podhrot, on je to hodně kreativní hráč, nepůsobí tak, že mu je jen 21 let. Hmm. Velký nákup, jeden z nejlepších letních přestupů zatím, podle mě.
No, já jsem vlastně viděl pak závěrečné minuty toho zápasu a připomnělo mi to trochu ten vítězný zápas před, nebo z doby před Silvestrem na Lutnu. A tam se Chelsea taky klepala o výhru. Na Lutnu mi přišlo, že tam tedy ještě ty body byly daleko s nás, že by o ně přišli, protože Luton tehdy si vytvořil velký tlak, Chelsea vyhrála 3-2 nakonec. A v tom zápase s Fulhamem to nebylo zvlášť přesvědčivé, tam balony lítaly do vápna, nakonec se to nějakým způsobem povedlo Chelsea odbránit. A tak si říkám, že v té sezóně, která se pro ně teď přece jen trošku překlápí, už jsou v té lepší polovině tabulky, pozor na to, předskočili Newcastle, tak v té sezóně opravdu, koho bych nejvíc vyzvihl, je tenhle vlastně bývalý hráč Manchesteru City, no, Cole Palmer.
Který říkal, je to pro nás klíčová výhra v sezóně, hodnotím to tak, protože v lednu moc zápasů nemáme, potřebujeme body, potřebujeme stoupat tabulkou, protože upřímně, místo, na kterém se nacházíme v tabulce, rozhodně neodpovídá kádru, který v klubu máme. Tak to bychom podtrhli a podepsali.
Jenom vlastně teď, abychom byli vyrovnaní, tak zase fanoušci Chelsea můžou Palmerovi vyčítat ten vlastně zápas semifinále z ligového poháru, kdy tam spálil několik šancí v Middlesbrough a Chelsea prohrála ten první zápas 0-1, ale tak má ještě k odvetu vlastně tohoto pohárového utkání k dobru doma, tak stále má vlastně šanci na to získat docela snadno jednu trofej v téhle sezóně.
Vždy, když vidím ty odvety v tom nabitém programu, tak opravdu mě to jako nad, jak se to říká, nadzvedává ze židle.
Prostě u toho ligového poháru ty odvety jsou jenom ve fázi semifinále.
Já vím, ale stejně, já vyhrál na jeden.
Je to zvláštní, když vezmete, jak zrychlená to je soutěž, kde se vlastně ani nehrají prodloužení, pak se tam kopou penalty v předchozích fázích a tady najednou 2 duely, no tak nevím, je to zvláštní soutěž, on ty ligové poháry se obecně ruší, tak si říkám, že třeba na ostrovech pár let ještě vydrží a pak ho taky zruší.
S mikrofonem do Anglie. Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Paradoxně mě bavil, musím říct, zápas Everton-Aston Villa. Dělal jsem si u něj přípravu z těch sobotních zápasů.
No možná proto to stihnul, protože tam nebylo nic k vidění, ne?
No, jako za mě to byl typický anglický zápas. Aha. Takhle bych to nazval. Hodně soubojů, Goodison Park. Emoce od prvních minut. Emiliano Martinez zase prostě v tom svém rauši. To já mám rád, musím říct. Mimochodem, za mě to byl můj zápas, protože chytil, to si vzpomeň, v nastaveném čase prvního poločasu nájezd Dominika Calvert-Lewina, který zase zklamal, ale prostě Villa, teď je pro mě hrozně těžký hodnotit, jo, už je v top 4, za mě hraje nad plán, nebo v těch mých očích hraje lépe, než jsem já čekal před sezónou, Ale takové zápasy, pokud se chce podle mě udržet v top 4, by měla umět rozhodovat. Moreno dal hezký gol v prvním poločase, správně nebyl uznán, jednak pro offside, ale jednak podle mě tam úplně jednoznačně Clement Lenglet prostě tahal, nevím, kdo to byl, jednoho z hráčů Evertonu, tak, aby zůstal právě tam, kde měl být, aby se o offside nejednalo.
A to rozhodčí to bylo úplně přehlédli.
No, právě, no.
Ale zkoumali to snad 4 minuty.
Hrozně dlouho zase na mě.
Trvalo
dlouho.
To. Ale když jsi zmínil Calverta Luina proti Martinezovi, skvělý Argentinec a asi smutný tedy domácí borec Evertonu, protože to byl 13. zápas bez gólu naposled říjnu proti West Hamu. A teď vlastně se ukazuje, nebo neukazuje, ale teď je otázkou, zda nedostane třeba víc šancí Beto, který stál nějakých 25 milionů liber a sedí a pak střídá neproduktivního útočníka, takže možná varovná, nebo varovný prst zvýšený pro Calverta-Lewina.
Jak ty hodnotíš vůbec výkony Aston Villa v těch posledních týdnech možná? Jo, protože já opravdu nevím, jak se k tomuhle zápasu postavit. Mám ji kritizovat, nebo mám říkat, OK, ten bod je spravedlivý a vlastně Aston Villa pomůže?
Já...
Víš, jakože se vlastně v rámci té sezony mění ambice toho klubu z Birminghamu.
No tak mění se spíš výkony, ambice nevím, jestli měli nastavené tak vysoko, jako se teď pohybují, oni možná měli třeba top 6, ale teď třeba i někdo si říkal, že by mohli útočit na nějaký ten první titul po 60 letech nebo po kolika, ale já Aston Villu hodnotím tak, že teď jim trošku došel dech, ale je to podle mě krátkodobý výpadek, který má každé mužstvo, a pokud ale vezmeme ty nejúspěšnější, tak ty to dokážou buď velmi rychle otočit, že začnou hrát dobře, anebo aspoň ty výsledky udržují třeba nějakou zarputilostí. Teď třeba narážím hodně na Liverpool, který taky v sezóně nepodával často úplně přesvědčivé výkony, ale výsledky měl. Aston Villa po té fantastické výhře na City a vlastně výhře trošku se štěstím nad Arsenalem, jakoby přišla o nějaký ten drive, zranili se jí, to musíme taky vyzdvihnout, vlastně půlka obrany, protože Pau Torres s Lukou Dyněm teď nehráli poslední zápasy, což myslím, že i v tom Emeryho systému té klidné rozhrávky a třeba ostrých centrů Dyněho ze strany je problém, ale myslím si, že u Aston Villa hrál taky roli ten ztracený zápas na Old Trafford, vedete 2-0, prohrajete, no a teď musí nakopnout. Zase ty motory možná odpočinou. Já osobně jim přeju, protože se mi líbí, jak ten klub změnili a doufám, že už nebudou další remízy 0-0. Říkám to v narážce na to, že to byla první Emeryho remíza 0-0 v Premier League v 97. zápase na židli, co by manažera byl v Arsenalu, v Aston Villa, až na 97. pokus se to tedy stalo 0-0.
To je pravda, jsem rád, že to zmiňuješ. Zmíním ještě další fakta. Everton má teď nejvíc čistých kont z celé ligy, paradoxně. Ano, opravdu, Jordan Pickford, 7 čistých kont, nejlepší z golmanů v tomto směru. A ještě jedno jubileum, 355. zápas odehrál Seamus Coleman. A opravdu si zasloužil velký potlesk. On je v klubu už, pokud jsem to správně počítal, 16. sezónu. Přišel, prosím vás, do klubu z Blackpoolu, a to 19. března roku 2010. Honzo?
Já mám pocit, Martine, no? A to se ještě podívej,
Seamus Coleman.
Že se psalo, že on tam je snad od ledna 2009 a že přišel za 60 tisíc liber jenom. Ze Sligo Rovers. Ale pochopitelně v Blackpoolu si myslím, jestli náhodou ještě nehostoval.
Máš pravdu.
Že 60 tisíc liber za to, co odvedl, 350 zápasů za Everton v Premier League, no to já nevím, vlastně to není ani zadarmo ten hráč.
Máš pravdu. 1. ledna roku 2009, proto sedí pak ty sezóny.
To je skutečné.
No, dokonce na BBC to spočítali tak, že kdyby, a to si představte, jo, pojďme filozofovat, kdyby byl fotbal tak, že budete dostávat peníze jenom za ten jeden zápas, bez kontraktu, nebudete mít prostě paušál, tak jak to mají dnes hráči, třeba 300-400 tisíc liber týdně bere Kevin De Bruyne. Tak BBC si všimlo toho, že Coleman dostává, respektive takhle, 169 liber stojí Coleman na jeden zápas.
Jo.
To je směšné, ne? 169 liber.
No, tak kdo takhle stojí? To podle mě nestojíš ani tutorek na Hanspalce, ne? Na jeden zápas. To jsi dražší.
Já jsem dražší, no. Mnohem. No.
S mikrofonem do Anglie.
Manchester United Tottenham 2-2. Hodně v úvozovkách nových jmén na stadionu, a teď nemyslím jen na hřišti, Ale tak pojďme začít tím, že Timo Werner šel hned do základní sestavy. Rozhodně bych neřekl, že to byla katastrofa. Naopak on vypadal velmi spokojeně, když točil pro Tottenham Hotspur TV po zápase takové krátké interview. Říkal, že je rád, že si hned připsal asistenci na vyrovnávací gol Bentancura. Hrál na tom v uvozovkách svém levém křídle, na kterém jsme ho mohli vídat i v dresu Chelsea. Co se mi nelíbí, to je to jeho číslo. Dostal 16, mi to k němu nejde prostě, ale tak já jsem v tomhle takový možná přehnaný. Každopádně Timo Werner tedy v základní sestavě, dokonce i ten druhý nový hráč, kterého si bojím vyslovit, si odbyl svůj debut v novém bílém dresu.
Já to myslíš toho Drákulu z Rumunska.
Drákula, no. Ty no. Budeš mu říkat takhle, jo?
No, tak Drákula.
Dragušin,
ale no Timo Werner, tak vlastně mě zklamalo, že nedal góla zase, protože v Chelsea mu to nepálilo během těch dvou sezon, v Lipsku poslední dobou ale taky strádal, takže dobře, ten výkon je nadějným příslibem, že třeba po okře, podobně jako Richarlison pod Postecoglem, ta jedna střela levačkou budiš byla hodně mimo, škoda, ale na druhou stranu gólová asistence u té branky Bentancura, kdy mám pocit, že to bylo totiž té první minutě hned po vystřídání stran, po vstupu no do druhé půle. Tam... A United tam nastoupili podle mě bez obrany, ne, v tu chvíli.
Nebo oni ještě spali.
Jasně.
Přišlo mi, že ještě spali. No. Protože tam, vlastně tam měl Bentancur strašně moc prostoru.
Nevím, kdo tam byl vlastně horší, jestli třeba Dalot, který už se úplně vykašlal na Wernera nebo Evans, který nějakým způsobem nechal Bentancura si tam udělat tři přešlapovačky nebo co a vystřelit do šibenice a srovnat na 2-2.
Rodrigo Bentancur, když to zmiňuješ, byl vyhlášený mužem zápasu na Old Trafford, ale velmi dobře hrál třeba i Pedro Porro, jako jeho rohové kopy, třeba z nikde opravdu strach. On to kope fantasticky, hodně prudce. Mimochodem jeden ten roh vyšel, protože Richarlison se trefil tenkrát, v tom prvním poločase vyrovnával na 1-1. A koho bych ještě vyzdvihl?
Já bych jenom zmínil u Porra, že mě tedy zklamalo jeho bránění u branky Rashforda. To tam zvláštně přistoupil k tomu souboji, kdy se stavil nějak zády. Rashford se trefil poprvé od minulé sezony doma, od 25. května od Chelsea. 14 soutěžních zápasů na Old Trafford nedal gól. A koho bys ještě vyzdvihl?
No Rasmuse Højlunda rozhodně, protože říkal to i Erik ten Hag po zápase. Konečně bylo vidět, že ta spolupráce s Rashfordem může šlapat. Byť, když jsem poslouchal včera třeba experty na Sky Sports, tak říkali, že Rashford je spíše ten sobecký typ útočníka, že to bude brát spíš na sebe. A on opravdu, to si všimněte, když už má míč kolem velkého vápna, tak už se spíš dívá buď na balon, nebo na golmana a chce prostě pálit. Včera to ale vyšlo, vlastně o obě branky Rudých ďáblů se postarala právě dvojice Rashford Højlund.
Já bych ještě pokročil ve zmínce o stoperech, kteří se včera vlastně vraceli, tak za domácí v 63. naskočil Lisandro Martinez. Poprvé od konce září byl ještě na operaci, tak možná spruha pro defenzivu United. Na druhé straně poprvé Van de Ven vlastně od začátku listopadu spolu s Romerem tedy vytvořili za tu dvojici, která na začátku sezony pomohla k té fantastické bilanci Postecoglova týmu. Ale zase na druhou stranu, a to nejsou stopeři, ti hráči, kteří odcestovali na ty kontinentální šampionáty AFCON nebo asijský Bissouma Sar, Son, stále zraněný Madison, prostě Tottenham pořád má spoustu absentujících a já ho pořád vidím vysoko, ale musí se mu ti hráči vrátit a uzdravit.
No, souhlasím. I mě třeba překvapila ta středová formace, respektive dvojice Mainu Eriksen na domácí straně. Tam, když jsem to viděl, jak jsem si říkal, tak tohle nebude dobré. Někteří novináři v Anglii už dokonce spekulovali o tom, že by se měl vrátit Casemiro, tak zatím nebyl ani na lavičce, ale pojďme na tribuny, tam to bylo také hodně zajímavé. Sir Alex Ferguson, pochopitelně ve své loži, ale vedle něj Sir Radcliffe. Nový majitel, respektive muž, který koupil hned několik akcí na Old Trafford a slíbil těch 300 milionů dolarů, někdo říká liber, uvidíme, co z toho bude. Prosím nás, nejde to všechno na transfery, to je potřeba říct. Každopádně, BBC třeba chválí to, že Radcliffe šel k novinářům, že to prostě dlouho neviděli od nových majitelů, že by prostě šli k mikrofonu. Radcliffe říkal hezky, že má červené srdce, že za ten klub už dlouhá léta dýchá a i proto mu přeje a chce do něj investovat.
Oni novináři dlouho neviděli ty majitele vůbec na stadionu, protože Glazerovi tam moc nesestojí. Sám Radcliffe připustil, on fandí snad Rudým ďáblům od mládí, od 10, on byl prý poprvé na Old Trafford v 10 letech, ale on připustil, že poslední roky se mu taky nedařilo dostávat se do ochozu divadla snu. No ale včera tam byl ten oficiální potvrzení toho jeho nákupu 25% podílu oddílu v United by mělo být někdy v únoru. Každopádně včera vedle Alexe Fergusona viděl ty aktuální United. Ještě ty jsi vlastně nezmínil a mě zaujal pochopitelně šipkařský fenomén Luke Littler, se tam byl podívat, tak toho tam fotili. A ještě jeden mladík, který ale není Old Trafford a který ale hodně zaujal média v Anglii, a to je Jadon Sancho, který vlastně odešel z United do BVB a už teď v Darmstadtu hrál v Bundeslize. Vlastně Athletic tomu věnuje několik článků, to je opravdu sledované téma. Aby ne, reprezentant, drahý hráč, mladý, nadějný, který se neprosadil v United, tak teď BVB první start, nějakých 30 minut, asistence podpořil výhru BVB a uvidíme, jak se mu teď bude dařit na jaře. No,
no, Gary Neville, bývalý hráč Manchester United a samozřejmě dnes pandit, tedy expert, který mluví hlavně o svém bývalém klubu, vlastně přezdílel tuto informaci, tedy že se Sančovi daří, a dal k tomu jenom takového toho vysmátého smajlíka. No, to asi hovoří za vše. Mimochodem, opravdu Sančo vypadal velmi, velmi spokojeně, Honzo.
No, ještě tam v Dortmundu může růst, to můžu zase zmínit to jméno, které už jsem dneska jednou říkal, Bynoe Gittens, to je vlastně ten 19-letý Angličan, byl v Readingu, v City a teď v Borussii Dortmund, přesně vedle těch mladých Giovanni Reina a vedle Sancha může růst dál. Uvidíme, co dokážou.
Hráč kola.
Jsme zpátky s touto rubrikou. Byť hrálo jen 10 klubů, tak já to projedu rychle. 5 Jordan Pickford, 4 Rasmus Højlund, 3 Emiliano Martinez, 2 Rodrigo Bentancur, opravdu výborný, a na první místo dávám Kevina De Bruyneho a také Oscara Bobba. Musím tohle dvojitou.
Takže máš vlastně 6 hráčů kola.
No, vlastně, no,
já s tebou souhlasím a dal bych asi oba na tu nejvyšší příčku.
Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme zpátky zase za týden. Můžete nás poslouchat ve všech podcastových aplikacích, připomínám. No a co bys ještě dodal? Pište nám na sociální síť X.
Sledujte aktuální informace kolem Evertonu, Nottinghamu Forest. Něco se možná chystá.
Pozor, to je pravda. Nottingham Forest, možný odpočet bodů.
O tom více příští týden, podle mě.
Tak se těšíme.